havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 7-oktyabr dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar sarlavhalari. Paxta 2013. Namanganning Uchqo'rg'on tumanida emizikli onalar paxta terimiga jalb etildi, biroq rasmiylar buni inkor qilmoqda.
Mahallada o'sha bo'sh o'tirgan ayollar nomi lekin paxtaga jalb qilinayotgan. Ishsiz, uyda o'tirgan.
Taniqli tilshunos akademik Alibek Rustamov 5-oktyabr kuni 82 yoshida vafot etdi.
Alibekani o'zbek tili borasida qiziqishlari hammaga o'rnak.
O'zbekistonlik qochqin ayol 4 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan 3 kundan beri Moskvaning Domodedovo aeroporti tranzit zonasida hibsda qolmoqda.
Deport qilamiz dedi. Men bagajimizni beringlarmi, bolalarga ustivosh yo'q desam, sen kelgan samolyotingda qaytib ketishing kerak edi.
Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
15-avgustda ko'tarilganda. Faqat men o'zimda 1758 ming qarzlar qilibdi, ularni aybi bo'lsa ham.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofonda Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda faoliyat yurituvchi Ucell mobil aloqa operatori shu yilning 15-oktyabrdan boshlab tarmoqqa yangi ulanayotgan mijozlardan 2000 so'm miqdorida to'lov ola boshlaydi. Bu haqda shirkat o'z sayti orqali ma'lum qildi. Ushbu yangi tartib majburiy chora bo'lib, kompaniya tomonidan doimiy ravishda xarid qilib olinayotgan yangi sim-kartalar va yangi abonentlarni tarmoqqa ulashga doir boshqa sarf-xarajatlarni qoplashga imkon beradi, deyiladi Ucell saytida. Mazkur to'lovni amalga oshirgan yangi mijozlargagina sim-karta, abonent raqami va shirkat bilan tuzilgan shartnoma taqdim etilishi aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, Ucell operatoriga egalik qiladigan Shvetsiyaning Teliasonera shirkati poraxo'rlikka oid janjal ichida qolgan Shvetsiya prokuraturasi Teliasonerani O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga jami 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda ayblab keladi. Xalqaro xabarlar. Stokgolmda Nobel mukofotining ilk sovrindorlari e'lon qilindi. Tibbiyot va fiziologiya bo'yicha 2013 yilgi Nobel mukofoti amerikalik ikki olim Jeyms Rotman va Rendi Shekman hamda germaniyalik Tomas Yudovga nasib qildi. Mukofot sovrindorlarining ismlari dushanba kuni Shvetsiya Fanlar Akademiyasi tarafidan e'lon qilindi. Nobel mukofoti qo'mitasi qarorida aytilishicha, olimlar odam tanasidagi hujayralarning o'zaro moddalar almashinuvi mexanizmini kashf qilgani uchun taqdirlandi. Rotman AQShning Yale universiteti professoridir. Shekman esa Berkli shahridagi Kaliforniya universiteti professoridir. Germaniyalik olim Zyudov ham AQShning yetakchi oliygohlaridan biri sanalgan Stanford universitetida professor maqomida ishlaydi. Nobelning eng nufuzli hisoblangan tinchlik mukofoti laureati juma kuni Oslo shahrida e'lon qilinadi. Har bir mukofotga 8 million shved kronasi, taxminan 1 million 200 ming AQSh dollari miqdorida pul ilova qilinadi. Mukofotga 1895 yili shved sanoatchisi Alfred Nobel asos solgan. Dushanba kuni Misrda amalga oshirilgan ikkita hujum oqibatida kamida 10 odam o'ldirildi. Mashinalarda bo'lgan qurolli guruh Suez kanali sohilidagi Ismoiliya shahrida harbiy patrulga yaqinlashib, o't ochgan oqibatida 5 askar halok bo'ldi. Mazkur hujum jangarilar keyingi haftalarda xavfsizlik kuchlariga qarshi hujumlar ko'lamini oshirgan mintaqada ro'y bermoqda. Misr poytaxti Qohirada esa noma'lum shaxslar mamlakatning sun'iy yo'ldosh kommunikatsiyalari idorasiga granatomyotalardan qilgan hujumi oqibatida bino tomidagi sun'iy yo'ldosh antennasi vayron bo'ldi. Ayni paytda Sinay yarimoroldagi Al-Tur shahrida xavfsizlik kuchlariga qarashli bazada ro'y bergan kuchli portlash oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi, 50dan ortiq odam jarohatlandi. Xavfsizlik kuchlari Suez kanalidan sharqroqda joylashgan Sinay yarimorolida islomiy jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlar ko'lamini oshirmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Amerika maxsus kuchlari Liviyada terrorchilikda gumon qilinayotgan shaxsning qo'lga olinganini yoqlab bayonot berdi. Dushanba kuni Indoneziyada Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida gapirgan Kerri Liviya hukumatining mazkur operatsiya odam o'g'irlash bo'lgani to'g'risidagi iddaolari asossizdir deya ta'kidladi. Davlat kotibining aytishicha shanba kuni Tripoli yaqinida Al-Qoida a'zosi Anas al-Libi nomi bilan tanilgan jangarining hibsga olinishi AQSh qonunlariga mos tarzda amalga oshirilgan. U terrorchilikda gumonlanayotgan shaxs sifatida AQSh harbiylari uchun qonuniy ravishda nishon hisoblanadi va sud orqali javobgarlikka tortiladi, dedi Kerri. Terrorchilikda gumonlanib qidiruvda bo'lgan shaxslarga achinmaslik muhimdir, deya qo'shimcha qildi u. Shanba kungi operatsiya davomida qo'lga olingan Alibi 1998-yilda Tanzaniya va Keniyadagi AQSh elchixonalariga qilingan va 220 dan ortiq odamning o'limiga sabab bo'lgan hujumlarga aloqadorlikda gumonlanadi. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi prezidentlikka nomzodlardan talab qilinadigan imzolarni to'plash muhlatini uzaytirdi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdurahmon Dodoyev jurnalistlar oldida qilgan chiqishida imzo to'plash muhlati 10-oktyabrga qadar uzaytirilganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, mazkur qaror Kommunist sotsial va demokratik partiyalar dastlab belgilangan 7-oktyabrga qadar yetarli imzolarni to'plash imkonini yo'qligidan shikoyat qilishlari ortidan qabul qilingan. Hozircha faqatgina iqtidordagi prezident Emomali Rahmon talab qilingan 210 mingta imzo to'plashga muvaffaq bo'ldi.
Rahmat Farruh, shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Hurmatli tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni 3w.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Namanganning Uchqo'rg'on tumanida emizikli onalar paxta terimiga jalb etildi, biroq rasmiylar buni inkor qildi. Taniqli tilshunos akademik Alibek Rustamov 82 yoshida vafot etdi. O'zbekistonlik qochqin ayol 4 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan 3 kundan beri Moskvaning Domodedovo aeroporti tranzit zonasida hibsda qolmoqda. Qirg'izistonning Qorasuv shahrida hijobli o'quvchi qizlarni darsdan quvgan o'qituvchi ustidan ota-onalar militsiyaga arz qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Namanganning Uchqo'rg'on tumanida emizikli go'dagi bor onalar paxta teryapti. Uchqo'rg'on tumanidagi Yangi hayot qishloq fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi emizikli go'dagi bor kelinlar paxta terimiga chiqishga majbur qilinayotgani to'g'risidagi tinglovchilarimizdan olingan xabarni tuman hokimligining mas'ul vakili inkor etdi. Uning aytishicha, paxta terimida 2-3 yashar bolalarning onalari o'z ixtiyorlari bilan oilaviy sharoitini yaxshilash maqsadida ishtirok etmoqda. Ularni hech kim majbur qilayotgani yo'q. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Ozodlik radiosining Odnoklassnikidagi sahifasiga tinglovchimizdan kelgan va tahrirsiz keltirayotganimiz maktubda jumladan aynan mana bunday deyilgan. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Ko'gay qishlog'i yangi mahalla fuqarolar yig'inida mahalla komiteti 6 oylik bolasi bor ayollarni ham paxtaga chiqishini tayinlayapti. Chiqishdan bosh tortsa, 2 yoshgacha bolalar pulidan mahrum qilishini aytib qo'rqityapti. Ayollar beshigi bilan dalaga borib paxta teryapti, deyilgan maktubda. Uchqo'rg'on tuman hokimligining rasmiy vakili tinglovchimiz o'z maktubi orqali yetkazgan bu xabarni rad etar ekan, bunday dedi.
Yo'q, men o'zim ko'gay shtabida yig'ilishda bo'lyapman. Prosta 2 yoshgacha, 14 yoshgacha nafaqa oladigan ayollarimiz qaynonasiga yoki opa-singillariga bolasini tashlab 2 soat, 3 soat o'zlari uchun terayotganlari bor. Shuni o'zim ko'rdim. Ular paxtaga o'z xohishi bilan o'zi uchun chiqyapti.
O'zi uchun chiqyapti degani nimasi?
Terimchining manfaatdorligi bor. Hozir har 2 kunda paxta puli berilyapti. Oilaviy sharoitini yaxshilashga yordam.
2 kunda necha pul topadi paxta terib?
100 kilodan terayotgan bo'lsa, 178 so'mdan hisoblang.
Hisoblab ko'rdik. 100 kilo paxta tergan terimchi bir kunda 17800 so'mga, qora bozor kursi bo'yicha taxminan 6,5 AQSh dollariga ishlaydi. Uchqo'rg'on tumani rasmiy vakilining aytishicha, u 15-20 kundan buyon viloyat hokimi o'rinbosari bilan birgalikda paxta terimida ishtirok etayotgan xotin-qizlar bilan uchrashmoqda, ularga sovg'a-salomlar ulashmoqda. Terimda yoshi katta xojonalar ham qatnashmoqda, lekin biron kishi paxtaga chiqishga majburlanmayapti, dedi hokimiyat vakili. Paxta terimi kompaniyasiga aholining barcha qatlamlari, xususan mahallalar ahli ham jalb etilayotgani hech kimga sir emas. Respublika mahalla jamg'armasi Namangan viloyat bo'limi vakili 7 oktyabr kuni Ozodlikka bunday dedi.
Bizni fond masalan bo'lim raislari hokimiyatda shu paxta bo'yicha targ'ibot naqa guruhida, paxta shtabida, har bitta tumanda, mahallada shu bo'sh o'tirgan ayollar nomalekin paxtaga jalb qilinayotgan, ishsiz, uyda o'tirgan.
Uchqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi, shu tumanda uzoq yillar rahbar lavozimlarida ishlagan yana bir suhbatdoshimiz ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob berdi va paxta yetishtirish va uni yig'ib terib olish usulining sovetcha qolayotganini tanqid qilar ekan, jumladan bunday dedi.
Fermerga aralashib, o'sha ishdan bozlar yagina o'sha aralashishlar bilan ahmoq qilaverib, odamlarni haydaverib, mahalla qolmaydi, maktabda qolmaydi. O'zi odamni topib olib kelib qiladi yarash majbur, chunki fermer o'zi majburiyati bor-ku, bermasa ishtirofini to'laydi. Xo'pmi, fermer o'zi topib qo'ymaydi-da. O'sha paxtaga aralashmaydi, hokimiyati o'zi ham yo'q qo'shib turadi. Chunki anavi sotsial masalalar bilan shug'ullanmaydi, qiziqmaydi, odamchilikdan qiziqmaydi. Hozirgacha fermerga aralashib olib, paxta borga aralashsa, buni hokimiyat borga o'xshab turadi-da.
Dedi uchqo'rg'onlik.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qoraqalpog'iston. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
radio sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi nihoyasiga yetayotgan haftada millionlab o'zbekistonlik mehnat qilayotgan Rossiyada O'zbekiston va o'zbek degan kalimalar kamida 2 voqea munosabati bilan keng jamoatchilik tiliga tushdi. Ulardan biri O'zbekistondagi taniqli qo'shiqchi Zokirovlar sulolasi vakili Nargiz Zokirovaning Rossiyadagi Golos tanlovida ishtirok etib, ko'pchilikni o'z ovozi bilan hayratga solgani bo'ldi. O'zbek degan so'zni Rossiya ommaviy axborot vositalari va jamoatchiligi og'ziga solgan ikkinchi voqea Norin bilan bog'liq. 3 oktyabr kuni Moskvadagi Qozon choyxonasida taqdim etilgan yarim tonnadan ko'proq o'zbek norini Guinness rekordlar kitobiga kiritildi va Rossiya jamoatchiligi vakillari shu munosabat bilan o'zbek taomlarining qanchalik mazali ekanligi haqida biri olib, biri qo'yib gapirishga tushdi. Rossiya jamoatchiligi tomonidan norin kabi olqishlar bilan qarshi olingan Nargiz Zokirovani o'zbekistonliklarning o'zi qorishiq his va munosabat bilan qabul qilishdi. 20 yildan beri Nyu-Yorkda yashaydigan 42 yashar Nargiz Zokirovaning sochi qirilgan va yuz qo'li tatuirovkalarga tatu urilgan holda chiqishi, demak, internetda o'zbekistonliklar orasida bahs-u munozaralar uyg'otdi. Uni tanasi kartina galereya bo'lib ketibdi-ku. Bu o'zbekchilikka, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi-ku. Taniqli sulola vakilasining tatuvlari bilan chiqishi madaniyatimizga ham mos kelmaydi-ku, deb yozdi Facebook ijtimoiy tarmoqda Doniyor Rasulov deb tanishtirgan internetdan foydalanuvchilardan biri. Buxorolik Malika Azizova esa Nargiz Zokirovadan faxrlanaman. Hamyurtlarimiz Rossiyada qora ishchi bo'lib ishlab yuribdi. Nargiz Zokirova, undan oldin esa Sevara Nazarxon golosda o'zbeklar obro'sini ko'taryapti, deb yozdi. Sizningcha, aksar davlatlar, ayniqsa Rossiyada qora ishchi bo'lib yurgan o'zbeklar obro'sini bugun kimlar ko'tarmoqda? Siz yashayotgan yurtlarda mahalliy jamoatchilik o'zbeklarni qanday xalq deb bilishadi? Bugungi o'zbeklarning xorijdagi qiyofasini kimlar qanday tamsil qilmoqda? O'zbeklarning xorijdagi imijiga shaxsan siz qanday hissa qo'shyapsiz? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Taniqli tilshunos olim 5-oktyabr kuni 82 yoshda vafot etdi va shu kuni Toshkentdagi Chig'atoy qabristonida dafn etildi. Alibek Rustamov, demak, 5-oktyabr kuni Chig'atoyga ko'mildi. Manbashunos va Navoiyshunos olim. 2003-yildan 2006-yilgacha Ozodlik radiosining til va dil eshittirishi bilan hamkorlik qilgan edi. Olimning shogirdlari va u bilan hamsuhbat bo'lgan boshqa ziyolilar akademik Rustamovni o'zbek tilshunosligining ustunlaridan biri sifatida baholadilar. Mavzuni Sarvar Usmon davom ettiradi.
1931-yilning 22-aprelida Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida tug'ilgan Alibek Rustamov nafaqat O'zbekiston, balki postsovet mamlakatlari va turkiy tilli davlatlar tilshunoslari hurmatiga sazovor bo'lgan sharqshunos, eronshunos, navoiyshunos, manbashunos olim sifatida tanildi. Tilshunos olim Toshkent davlat sharqshunoslik instituti domlasi Jumali Shabanov o'zini akademik Rustamovning yuzlab shogirdlaridan biri deb biladi. U 90-chi yillar boshida Alibek Rustamov ochgan turkiy tillar kafedrasining shu kundagi mudiri. Domla to'g'risida gapirar ekan, Jumali Shabanov jumladan bunday dedi.
Ustoz buyuk olim edi, dunyo tanigan ulug' olim edi, O'zbekistonda juda ko'p nimalar qilgan. 90-yil sharqshunos instituti ochilayotganda oldin Oltoy tillar kafedrasini ochdilar, undan keyin 91-yildan Turkiya kafedrasi bo'lib, keyin hozirgi nomi turkiy tillar kafedrasi. Ko'p yillar oldin mudarris bo'lgan, mudir bo'ldilar, keyin nomlanib bo'ldilar, juda ko'p kitoblar chiqardilar. Shogirdlari judayam ko'p, yuzlab shogirdlari bor O'zbekistonda.
Jumali Shabanov ustozi Alibek Rustamovning naqadar kamtar va shuhrat ketidan quvmagan inson bo'lgani to'g'risida ham gapirarkan, bunday dedi.
Sizlar sodda odam edilar. O'zlariga berilgan butun unvonlarni ham boshqalarga bering, menga emas, boshqalarga bering deb. 89-yilda Navoiy mukofotini berishmoqchi bo'lganda menga kerak emas. Xudoddan ergashgan odamga berib olganlar,
dedi akademik Rustamovning shogirdlaridan biri Jumali Shabanov. Taniqli o'zbek adibi, o'zbek tilining o'ziga xosligi va sofligi uchun kurashib kelayotgan adib va munaqqid Ahmad Azam Alibek Rustamovni qomusiy olim deb atadi va u kishi to'g'risidagi xotiralarini Ozodlik bilan o'rtoqlashdi.
U kishini o'zbek tili haqidagi chiqishlari hammani yodida turadi va bu hammaga o'rnak. Endi Domla bilan bir ikki marta ham suhbat bo'lganman. Samarqandda akam kandidatlik dissertatsiyasi yo'qlaganda Domla opponentida bir joy ketganmiz qo'yizda. Domla akademik olim va shu odamni ko'rganman, shunda odam shu qadar kamtar, shu qadar odamga mehri bor. Men tasavvurimda Alibek Rustamov juda katta odam, bizga o'xshagan yosh bolalar bilan gaplashadimi, gaplashmaydimi deb borganman deyman. Men shunda ko'rganman hali katta buyuk olimlarni naqadar kamtar, haqiqiy inson, dindorlarning tili bilan aytganda solih inson bo'lish.
Dedi Ahmad Azam. U Alibek Rustamovning o'zbek tili haqidagi chiqishlari to'g'risida gapirdiki, bugun biz bu benazir olimning biz bilan 2003-2006 yillarda til va dil eshittirishida hamkorlik qilganini faxr bilan eslaymiz. Taniqli shoir Xurshid Davron internetdagi o'zining sahifasida e'lon qilgan Alibek Rustamovning til to'g'risidagi o'jitlaridan ba'zilari til va dilda domlaning o'z tilidan yangragan edi. Domlaning mehnat faoliyati o'tgan asrning 60-chi yilida boshlangan, u Toshkent Davlat Universitetida, Respublika Rus tili va adabiyoti pedagogika institutida, Qohiradagi Ayn Shams Universitetida, 90-chi yildan boshlab esa Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutida ishlagan 150dan ortiq ilmiy ish qator kitoblar muallifi. Alibek Rustamov 95 yilning 8 iyunida manbashunoslik mutaxassisligi bo'yicha O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademikligiga saylangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va diqqatingizni Rossiyaga buramiz. 3 kundirki O'zbekistonlik qochqin ayol 4 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan Moskvadagi Domodedovo aeroportining tranzit zonasida hibsda qolmoqda. Fuqaroviy ko'mak tashkiloti Rossiya Federatsiyasining ombudsmani Vladimir Lukinga voqea yuzasidan mana shu vaziyat borasida xabar bergan va bolalarni qamoqdan chiqarish zarurligini bildirgan. Vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatishda davom etmoqda.
Uni o'z himoyasiga olgan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi, Rossiya Federal Migratsiya xizmati bu ayol va uning farzandlarini rasman qochqin sifatida tan olganiga qaramasdan, aeroport bojxona xodimlari ularni Bishkekka qaytarib yuborishga harakat qilayotganini xabar qilmoqda. Kichik mahbuslarga mahalliy huquqmoyachilar va jurnalistlar allaqachon o'zbek snoudinlar deb nom berdi. Bolalarni qamoqda saqlash aqlga sig'maydi. Ular darhol qo'yib yuborilishi kerak, deydi Berlindan turib vaziyatni kuzatayotganini Ozodlik bilan suhbatda gapirgan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina.
Самое, что со Сноуденом, один к одному. Только они живут в клетке, а не в гостинице. Вот и вся разница. Совершенно непонятно. Это дети. Они подали заявление уже.
Vaziyat Snoudenniki bilan bir xilda. Faqat bolalar panjara ortida saqlanyapti. Mehmonxonada emas. Umuman tushunib bo'lmayapti. Axir bu bolalar-ku. Ular allaqachon qochqinlikka ariza yozishdi. Biz migratsiya xizmatidan xodimni yuborishni so'radik. Rahmat ularga. Vakilasi kelib so'roq qildi va bolalar Rossiyada qonunan kirib kelayotganini bojxona xizmatiga ma'lum qildi. Ammo negadir hech kim ularni Rossiyaga kiritish borasida qaror qabul qila olmayapti, deya hayajonlanadi Svetlana Ganushkina. Huquqmoyachi so'zlariga qaraganda, Domodedovo bojxonachilari FMS tasdig'ini inobatga olmasdan 3 kundan buyon bolalarni, jumladan 3 yashar qizchani sovuq deportatsiya qamoqxonasida ushlab turdi.
Надеюсь, что сегодня в этом подключится Лукин, например, и это будет сделано. Совершенно ясно. Нужно, чтобы...
Мен бүгін вазиятка Лукин аралашы ва болылар азат етілішігі умид қыламан. Bu masala pasport bo'limiga bosim o'tkazilmasa hal etilmasligi aniq. Ota-onasiga kirish mumkin bo'lsa, qanday qilib ularning bolalariga mumkin emas? Snowden o'z xatti-harakatlari uchun javob beradi. Bu bolalarga esa ota-onasi javobgar. Hujjatlari hammasi joyida bo'lsa, muammo nimada? Tushunib bo'lmayapti. Axir ular kelgan ham Qirg'iziston, ham O'zbekiston bilan vizasiz rejim joriy qilingan, deydi. Chegarachilar bu vaziyatdan nafaqat xalqaro qoidalarni qo'pol buzayotganini ta'kidlagan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina. Ayni paytda Ozodlik aeroportining tranzit zonasidagi hibsxonada deportatsiya qilinayotganlar bilan birga saqlanayotgan o'zbek qochqinlari bilan telefon orqali ulanishga muvaffaq bo'ldi. Telefonni ko'targan bolalarning eng yoshi kattasi 15 yoshli Abdul Quddus vaziyatni Ozodlikka shunday tasvirlab berdi.
Biz aeroportdamiz hozir. Hali ham politsiya bo'limidamisizlar? Nima qilyapsizlar? Necha kun bo'ldi yerda o'tirganingizga?
4-chi kun kelganmiz.
4-chi 3 kundan beri o'tiribsizlar-a?
Sovuq, aniq qamoqxona o'xshaydi, shu. Qamoqxona aynalar yo, qamoqxona ketdi, shutkalari to'silgan, negerlar, har xil davlatdagilar, o'g'il bolalar, erkaklar deb qo'shib ovqati ham bir issiqmas, issiqmas degan. Endi bugun oz choy berdi.
Deydi telefonni onasi Zulxumorga uzatgan yigit. Ozodlik bilan suhbatda Zulxumor hibsxona xodimlari bolalarga issiq ovqat olib kelishini hisobga olmaganda vaziyat hozircha o'zgarishsiz qolayotganini aytadi.
Deport ko'ramiz dedi. Men bagajimizni beringlarmi, bolalarga ustki osh yo'q, hech narsa yo'q, bolalar hozir mana qarang, aka bilan o'tiribdi ana kichkina uchki desam, sen kelgan mashinangda anaqa samolyotingda qaytib ketishing kerak edi. Qamoqxonadagi gap ekan bu yerda. Eshik taqillatib 10 soat taqillatsangiz, iltimos deb baqirsangiz, kelgan ochar ekan, bo'lmasa ochmaydi ekan. Hozir kelib bitta bir boshqa bir ahram xotin kelib qolibdi, bolalarga nima kerak deb endi so'radi. Men aytdim, bular kafe yemayapti, bir issiq issiq ovqat, bir issiq choy beringlar, 3 kundan beri issiq ovqatdan issiq ham ichgan yo'q, biroz issiqroq narsa dedim, ha bo'pti deb ketdi. Bitta yarim litrli baklashkada suv berib ketdi. Eshik ochilishiga hamma yopirilib boraveradi, men aytdim 10-15 ta odam. Men ham bu yerda turib, bizni bagajlar nima bo'ldi, biz ishimiz nima bo'ldi desam, ha kelganda men ham shuni so'rardim. So'raganimga, senga bu yer tutmas, borib o'zing O'zbekistoningga borib, ana shu yerda nima qilasan deb siz ber. Javob bermayapti hech kim hech narsaga.
Dedi Rossiyada siyosiy boshpana so'ragan va bolalarini deportatsiya qilinishidan olib qolgan Zulxumor. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyada siyosiy qochqinlikda yurgan farzandlarning otasi ham bir necha kundan beri farzandlari taqdiridan xavotirda. Ozodlik vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Rossiyada sud qarori bilan taqiqlangan Qur'on ma'nolari tarjimasini kitob bozorlaridan yig'ib olish harakatlari boshlandi. Qorachoy Cherkes Respublikasi markazidagi bozorlardan birida diniy adabiyotlar sotiladigan do'kondan Elmir Kuliyevning Novorossiysk sudi tomonidan ekstremistik deb topilgan kitobi sotuvdan olingan. 2 oktyabr kungi bu voqea ayni damda Rossiya musulmonlarining e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Boshqa tafsilotlarni Bardo Anvardan eshitamiz.
2 oktyabr kuni Qorachoy Cherkes Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tarqatgan press-relizda respublika poytaxti Cherkesk shahri markazidagi savdo nuqtalarida 10 ortiq Qur'on ma'nolari tarjimasi va sharhi o'rin olgan kitoblar tortib olingani aytildi. Ushbu press-relizda kitoblar Novorossiysk shahar Oktyabr tumani sudi tomonidan ekstremistik mazmunda deb topilgani uchun musodara qilingani aytildi. Ayni paytda Elmir Kuliyev tarjima qilgan Qur'on ma'nolari tarjimasi kitobini sotgan sotuvchilarga nisbatan ham ma'muriy javobgarlikni ko'zda tutuvchi protokollar tuzildi. Bu rasmiy xabar esa Rossiya ijtimoiy tarmoqlaridagi musulmon foydalanuvchilarni junbushga solmoqda. Zero 17 sentyabr kuni Novorossiysk tuman sudi tomonidan Elmir Kuliyevga oid Qur'on ma'nolari tarjimasi kitobining ekstremistik mazmunda deb topilgani va uni taqiqlash haqida qaror chiqarilgani katta noroziliklarni uyg'otgan edi. Navogar Novorossiysk shahar transport prokuraturasi bo'lgan ushbu mahkama qarorida Elmir Kuliyev qalamiga mansub Qur'on ma'nolari tarjimasi kitobida musulmonlar nomusulmonlardan ustun qo'yilgani va davlat milliy xavfsizligi tahdid solgani uchun taqiqlangani aytilgan. 23 sentyabr kuni sudning bu mazmundagi qarori ustidan shikoyat arizasi kiritildi va bu ariza oktyabr oyi boshida sud tomonidan qabul qilindi. Shu bois Cherkesk shahrida Qur'on ma'nolari tarjimasini yig'ib olishga uringan Ichki ishlar vazirligi xodimlari harakati noqonuniy hisoblanmoqda va bu shoshilinch qadam Rossiyada 20 milliondan ortiqni tashkil qiluvchi musulmonlar noroziligini yanada kuchaytirmoqda. 1 oktyabr kuni Moskva, Tyumen, Qozon va Chelyabinsk shaharlaridagi jamoat joylarida Rossiya islomga qarshi 17 sentyabrda Qur'on taqiqlandi deb yozilgan plakatlar osib chiqildi. Jumladan Moskva shahar metrosining bir necha gavjum bekatlarida Rossiya islomga qarshi hijobni taqiqladilar, Rossiya islomga qarshi Qur'onni taqiqladilar mazmundagi
plakatlar paydo bo'ldi. Tyumen, Qozon va Chelyabinsk shaharlarida shuningdek Rossiyada islom taqiqlangan, ammo Alloh yagona va Muhammad uning rasulidir mazmunidagi plakatlar yopishtirib chiqildi. Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil Xaynuddin Novorossiysk sudi qarori bekor qilinishini so'rab prezident Vladimir Putinga maktub yozgan. Bu maktubga javob bo'lgani haqida hozircha biror xabar berilgani yo'q. Musulmonlar uchun faqat islomiy va halol internet xizmatini taqdim etish maqsadida tuzilgan Salam World ijtimoiy tarmog'i tashkilotchilaridan biri Abdulvohid Niyozov sudning bu mazmundagi qarorini provokatsiya deb baholadi.
Запрещение перевода смыслов Эльмиракулиева.
Bu yerda nafaqat tarjima, balki dunyodagi eng yirik diniy konfessiyaning muqaddas birlamchi kitobining o'zini taqiqlash haqida gap bormoqda. U yerda tarjimagina emas, Qur'onning asli ham keltirilgan-ku. Boz ustiga bunday qarorning qanaqadir tuman sudi tomonidan berilishi mutlaqo absurd, dedi Abdulvohid Niyozov. Shuningdek, Abdulvohid Niyozov istalgan diniy konfessiyaning birlamchi manbalari bo'lgan muqaddas kitoblardan alohida satrlarni olib bu tariqa tahlil qilishni diniy jamoalarning birlamchi manbalariga nisbatan haqsizlik, deya keskin tanqid qildi. Rossiya bunga qadar 2012-yilning may oyida ham Boshqirdiston Oliy sudi Qur'onning bir necha oyatini ekstremistik deb topish bo'yicha kiritilgan da'vo arizasini ko'rib chiqqan. O'shanda sud qoshidagi lingvistik tahlil guruhi ekspertlari sud ishiga tirkalgan Life Journal saytidagi maqola ichidan Qur'on oyatlaridan 5 tasi ekstremistik mazmunda degan xulosani bergan edi. Jumladan Toho surasidagi oyatlardan biri sud ekspertlari tomonidan islomdan boshqa dinlarga qarshi salbiy munosabat uyg'otuvchi deb topilgan va ekstremistik adabiyot sifatida taqiqlash haqida xulosa qilingan edi. 20 milliondan ortiq musulmon istiqomat qiladigan Rossiyada tuman sudlarining musulmonlarni junbushga soluvchi bunday qarorlar chiqarayotganiga hali Kreml rasmiylari munosabat bildirgani yo'q. Rossiyada tanilgan asli ozarbayjonlik islomshunos faylasuf Elmir Kuliyev o'g'irgan Qur'oni Karim ma'nolarining rus tiliga tarjimasi 20 milliondan ortiq rossiyalik musulmonlar orasida Krachkovskiy va Proxorovlar o'g'irgan ruscha Qur'ondan keyingi 3-chi o'rinda turadigan diniy adabiyot sifatida tilga olinadi.
Rossiyada sud qarori bilan taqiqlangan Qur'on ma'nolarining ma'nolar tarjimasining kitobi bozorlardan yig'ib olinayotgani rossiyalik musulmonlar noroziligiga sabab bo'layotganiga oid ma'lumotlar edi. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatuvchi Ucell Mobile aloqa operatori shu yilning 15-oktyabrdan boshlab tarmoqqa yangi ulanayotgan mijozlardan 2000 so'm miqdorida to'lov ola boshlaydi. Bu haqda shirkat o'z sayti orqali ma'lumot tarqatdi. Stokgolmda Nobel mukofotining ilk sovrindorlari e'lon qilindi. Tibbiyot va fiziologiya bo'yicha 2013-yilgi Nobel mukofoti amerikalik ikki olim Jeyms Rotman va Rendi Shekman hamda germaniyalik Thomas Zyudorfga nasib qildi. Dushanba kuni Misrda amalga oshirilgan ikkita hujum oqibatida kamida 10 odam nobud bo'ldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Amerika maxsus kuchlari Liviyada terrorchilikda gumon qilinayotgan shaxsning qo'lga olinganini yoqlab bayonot berdi. Muhtaram tinglovchilar, eshitganingiz kunning muhim xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa va mintaqa hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Qirg'izistonning Qorasuv shahrida hijobli o'quvchi qizlarni darsdan quvgan va kaltaklagan o'qituvchi ustidan ota-onalar militsiyaga arz qildi. O'quvchi qiz Nargizning ozodlikka aytishicha, qirg'iz tilidan dars beradigan o'qituvchisi uni uzun yubka kiygan va ro'mol o'ragani uchun darsga qo'ymagan. Bunga qarshilik qilgan kezda esa o'quvchi qizni kaltaklagan. Muslima o'quvchi va uning ota-onasi bilan hamkasbimiz Barno Anvar so'zlashdi. Hozir shuni e'tiboringizga havola etamiz.
Qirg'izistonning Qorasuv shahrida istiqomat qiluvchi Hakimaxon shahardagi Karimjon Rahimov nomli 68-chi maktabda o'qiydigan qizining ro'moli uchun o'qituvchisi tomonidan darsga qo'yilmagani va qo'pol munosabatda bo'linganidan norozi bo'lib, ozodlikka qo'ng'iroq qildi.
O'qituvchisi hamda zavodchi bo'lib ishlaydi. Darsdan uzun yubka kiyib o'tirganligi uchun darsdan haydab chiqib, qizim darsga qayta kirgandan keyin darsga kirgizmagan, direktorga uchragan, meni shunaqa haydab yubordi, uzun yubka kiyganim deb direktorni oldiga kelsa, orqasidan kirib direktorga baqirgan, sen meni o'quvchini oldida obro'ymitsen deb turib, hali bexosdan qilinib turgan holatda kelib urib ketgan. 3-4 marta urgan, boshiga urgan, so'mka biri urganda qattiq urgan, so'mkasi tushib ketib, so'mkasini yerdan olib ko'tarayotganda yana shapaloq bilan urayotgan qizimni qirg'iz tilidan dars beradi o'qituvchi.
Hakimaxonning ozodligi aytishicha 14 yashar qizi Nargizani kalta yubka kiyish va ro'molni yechtirishga urinish bunga qadar ham kuzatilgan, ammo qizning otasi maktab rahbariyati bilan murosa qilib uzun yubka kiyishga ruxsat olgan edi. Shunga qaramasdan qirg'iz tili o'qituvchisi nafaqat Nargiza, balki boshqa yubkali va ro'mol o'ragan o'quvchi qizlarning ham darsga kirishiga qarshilik qilayotganini aytadi bu ayol. Ozodlikka so'zlagan Nargiza esa o'sha kungi kaltaklanishidan buyon o'zini yomon his qilayotgani va maktabga borishdan qo'rqib qolganini aytadi.
Sen direktorga sen meni obro'yimni bir-bir qo'lingga qo'ysin yonida meni turtib urib ketdi. Sen yelkamda sumkam tushib ketdi. Yomoqchi bo'lib nima qilayotganda shunday urib yubordi, o'zim bilmay qoldim. Sen shu bilan bibliotekaga ajratdi. Sen bir chekka taqib olibdi, devorga nima qilib olibdi. Sen meni chekkadan chiqib ketdim. Ketib men prokuraturaga boraman deb direktorga aytma deb chiqib ketdim. Uyga qanday yetganini ham bilmayman o'zim. Men kelib boshim qattiq og'rib, ko'nglim aynidi, boshim aylana boshlab oldi. Tanaffusga qo'rqib ketyapsan-da.
Nargizaning aytishi uni darsga kirishiga qarshilik qilayotgan o'qituvchi o'z e'tiroziga maktab nizomini asos qilib keltirmoqda. Maktab nizom bilan yana bir bor tanishib chiqqan ona Hakimaxon esa nizomda aytilgan tartibda qizlarni kiyintirayotgani, ammo qizaloq o'quvchilar kiyayotgan yubkalar aytilgandan biroz uzun ekan va bu uzunlik maktab rahbariyati bilan kelishilganini ham ta'kidlamoqda.
Ro'molga ruxsat berilgan. Hozir ko'rib keldim. Bu tizzadan 10-15 santimetr pastda bo'lishlik kerak deyilgan. Kalgotkida deyilgan ekan. Uni kapron kiyishasan deyapti uchi, o'lcha kiritish kirgiz deyapti. Menga olib qaraganda opa direktor bilan gaplashsak, direktor aytyapti ekan, sen unaqa qilib haydovmi o'quvchini, haydov sen nima o'qitamiz? Sen hammani haydov bo'lsang men qanday nima qilaman deb gapirsang-chi, direktorga ham quloq solmayapti ekanda u. Oppa ro'mol o'raydi, oppa ko'ylak, qora yubka deydi, qora yubka kiydiramiz, qora kalgotka mana endi ashinni ham kapron kiyishasan deydi, kalta yubka kiyishasan deydi. O'zi tizzasini tevasidan kiyadi. U qanday endi yalang'och o'qiganlar o'qiydi-yu, kiyinganlar. Qanday bizni qizlarimiz o'zini ibosini sanlagan qizlarimiz o'qiyolmaydi u maktabda.
Qorasulik Hakimaxonning so'zlari edi. Unga ko'ra 68-chi maktabning ismini oshkor qilmayotganimiz o'qituvchisining bu harakatlaridan norozi bo'lgan bir necha ota-ona Qorasuv shahri prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligiga ariza kiritgan.
Yig'lab keldi, keyin men darhol doktorga olib bordim-da, keyin milisiyaga qo'shib qo'ydim. Urushga haqqi yo'q edi o'qituvchini bunchalik qilib nima uradi deb milisiyaga topshirdim. Endi bugun maktabga bordim-da, borsam sinf rahbari bilan gaplashdim. Keyin uni mensaxona degilar chaqirgan ekan, uchastkovoy milisiya chaqirtiribdi uni. Keyin gaplashib kelib, birovga aytibdi. Ha, 500 so'm bilan, 550 so'm bilanmi yopib qo'yadigan narsa ekan u, yoptirib qo'ydim debdi. Men arizamni ashna debdi, men senga topshirgan arizamni. Men prokuraturaga ham ariza yozib tashab qo'ydim. Prokuraturadan bugun xabar oldim, hali bu ish ko'rilgan yo'q dedi.
Qorasulik Hakimaxon huquq-tartibot organlarining javobini kutayotgan bir necha onadan biridir. Qirg'iziston janubida aksariyatni tashkil qiluvchi musulmonlar haqida chiqish qilgan O'sh shahar meri Melis Mirzakmatov ham o'quvchilarga ro'mol taqiqlamagani va bu masalani ota-onalar maktab rahbarlari bilan o'zaro hal qilishi lozimligini aytgan edi. Ozodlik Qorasulik musulmon o'quvchi qizlarning murojaatini o'rganishda davom etmoqda. Tez orada bu mavzu tafsilotlariga yana qaytishga urinamiz.
Qirg'izistonning Qorasuv shahrida hijobli o'quvchi qizlarni darsdan quvgan o'qituvchi ustidan ota-onalar militsiyaga arz qilgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni Afg'onistonga buramiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Kobuldagi vakolatxonasi Afg'oniston hukumatini mamlakatda o'tkaziladigan umumiy saylovlarda ko'proq ayollar qatnashishi uchun shart-sharoitlar yaratib berishga chaqirdi. Afg'onistonda prezidentlik va mahalliy boshqaruv kengashlariga saylovlar kelasi yil mart oyida o'tkazilishi rejalangan. Mavzuni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan davom ettiradi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi boshlig'i Yanukovich saylovlarda afg'on ayollar ko'proq ishtirok etishlari uchun ularga saylovlarda qatnashish chiptalarini tarqatish kerak deydi. BMT rasmiysi ana shu maqsad uchun Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasi lozim choralar ko'rishi zarurligini ta'kidladi. Poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan suhbati chog'ida Yanukovich bu borada mana bularni aytdi.
Elections are for the Afghans.
Saylovlar afg'onlar uchun o'tkaziladi. Buning uchun saylovlar afg'onlar tomonidan boshqarilishi darkor. Bu jarayonda kamchiliklarni sezgudik bo'lsak, o'z fikr va mulohizalarimizni bayon etamiz. Biz saylovlarda afg'on ayollar ishtiroki mezonini oshirish uchun bor imkonlardan foydalanishga harakat qilamiz.
Conduct of the election.
Aytilishicha yaqinda afg'on ayollar haq-huquqlarini himoya etuvchi bir qator ayollar BMTning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili bilan uchrashib, mamlakatda o'tkazilajak saylovlarda ayollar ishtiroki mezonini oshirish maqsadida atrof hududlarda ayollarga saylovlar chiptalarini yetkazib berish borasida zaruriy qadamlar tashlanishi lozimligini aytganlar. Shuningdek, ular ayol politsiyachilar soni oshirilishi saylovlar xavfsizligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynashini ta'kidlaganlar. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlaridan xonim Farida mamlakat bo'ylab ayol nomzodlar soni ozligi borasida tashvish bildirdi.
11 viloyat ayas ke negaroni hay darim dar tibat bu ke hamu sit hay ke rezervi bar xonim.
Mamlakatning 11 viloyatida viloyatlar kengashi uchun ayollarga ixtisoslashgan o'rinlarga da'vogar nomzodlar soni ozligi seziladi. Bu narsa bizni tashvishlantirmoqda.
Bisyor qobil negaroni isna tanho barma va tamom komission va tamom zanayob.
Xonim Farida Afg'oniston siyosiy partiyalari hamda madaniy jamoatchilik faollaridan saylovlarda qatnashadigan ayollar mezonini kamida 40% ga oshirish uchun sayyoh harakat olib borishlarini so'radi. Afg'oniston prezidentligi maqomiga da'vogar 27 kishi ayol orasida faqat bir ayol borligi aytiladi. Shuningdek, viloyatlar kengashi a'zoligi uchun o'z nomzodligini e'lon etganlar orasida ayol nomzodlar soni ozligi ta'kidlanadi. Aytib o'tish lozimki, dunyo jamoatchiligi Afg'onistonda o'tkazilajak saylovlarni har tomonlama himoya etishini bildirgan. Avropa birlashmasi Afg'oniston saylovlari shaffofligini ta'minlash uchun o'nlab kishi xalqaro kuzatuvchilarni safarbar etishi borasida va'da bergan. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiysi Afg'oniston hukumatini bo'lajak saylovlarda ko'proq ayollar qatnashishi uchun ularga sharoitlar yaratib berishga chaqirganiga oid ma'lumotlar edi. Dasturimiz erkin mikrofon rukuni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahridan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi Salima opa, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin muomalaga chiqarilgan davlat zayomlari o'sha paytda 20 yilga muzlatib qo'yilganini, hozirda bu muddat tugaganiga qaramay, hukumat o'z qarzini uzishi haqida biror ma'lumot e'lon qilinmaganini aytdi.
Saytlik ichkizi ham chiqiladi, ichki yutuqlar zayomi bo'lardi. Ichki yutuqlar zayomlar 50 so'mlik, 100 so'm, rubllikda, 50. 91 yil o'sha saytlar qolib ketgandan keyin 92 yil O'zbekiston o'zi ichkizi ham chiqardi. 20 yillik muddatga. Lekin o'sha mana 20 yil o'tib ketdi, 2012 yil oxirgi muddat edi. O'shani kim surishtirmaydi? Odamlar uyiga o'sha yotibdi, nima bo'ldi, nima qo'ydi? Boshqa mamlakatlarga o'shani 1 rubliga 1 yevro, masalan, Armanistonga shuni almashtirib yotgan ekanda. A O'zbekistonga o'sha narsa yo'q. Nima kim surishtirmaydi ham rahbarlar ham xursand, xalq so'ramaydi buni.
Masalan, sizda ham bormi shunaqa zayomlar?
Sizdikini O'zbekiston almashtirdi-ku, o'zini bo'yniga oldi-ku hamma jonimani. Majburiyatni, hamma qarzlarni. O'zbekiston o'zining territoriyasidagini. O'zim menda ham bor, misol uchun menga o'sha 5000 so'mlik zayom bor. Lekin o'zim o'sha 5000 so'mdan qodirga bo'lsam 5ta non olamanda. Oldin 5000 so'mga bitta avtomobil olsa bo'laydi.
Sovetni rubldi 5000 rubl deymi?
Ha, sovetni 5000 rubl deydi. Endi o'sha sayt soqi bo'yicha rubl deylarda, lekin har bitta millat o'sha o'zini so'm deydi, lekin pul birligida bitta edi. Nomi boshqa bo'lgan bundan.
Nechinchi yil olgansiz? Qancha summada?
Men endi o'sha paytlar hozirroq orttirib, masalan, 50 so'mlik, 100 so'mlik, 6-7 yil davomiga 5000 so'm yetgandim o'sha paytlar. Oylikni hozirroq, yana endi 5000 so'm, o'sha 5000 so'mlik, 5000 rubl zayomlar hozir masalan 5000 so'm bo'lib qoladi hozirda, lekin uni O'zbekiston almashtirib bergan edi o'zining zayomlariga, o'zining ichki yutuq zayomlariga 2012 yilga مهلت اوتی تیپ دوشستم دردی لیکن دولت اونه نه خیکر آل آبسه نه بر ایندیکسیسی کنه چونه نمه خلید خلق هم چوره میدیش کاردون توله گنی آقا برمید بیش کم چوره گنی آقا چوره میدیم ایچ کم فقارا چوره میدی دولت خورسان ایچ کم چوره میدیم ایچ آدم آدوی جرس دوشه نمسه یعنی کنگه بیشتیم کنگه ایلنی هم باردر
Endi masalan sizni 5000 rubllik zaymlaringiz bor ekan. Ularni almashtirib berishni yoki o'rniga taom puli to'lanishini so'rab banklagami yoki boshqa idoralagami, Moliya vazirligigami murojaat qildingizmi?
Mani o'zim ham murojaat qilganim yo'q. 2012-yilgacha uni nima so'ngi muhlati. Lekin mana 2013-2012-yil hozir ketyapti. Borsangiz ham masalan bu haqda hech qanaqa ma'lumot berilmasa kerak. Lekin o'zim shaxsan o'zim hali murojaat qilib ko'rganim yo'q. Kuni bir turib o'yladim-da, o'sha 5000 rubllik zayomni O'zbekiston menga 5000 nimaga so'mga almashtirgan. Qog'ozga. Lekin mana haligacha uni pulini qachon qaytarishadi yoki qaytarishadimi yo'qmi? Chunki prosta men o'qib qoldim Armanistonda o'sha bir so'miga bir manati bo'ladimi, bir so'm bo'ladimi, bir yevro bilan sotayotgan ekan. Masalan, men ham hozir agar 5000 obostonda menga 5000 dollar desa, hech qanday ancha necha xil bo'lganda bular madad bo'lardi. Lekin 5000 so'm desa, o'zbek so'miga hech narsa bermaydi. Markaziy bank ularda endi buni davlat ichkizib chiqqazam chiqorgan Markaziy bank kabinet ministri bilish kerak bu narsalarni. Hech kimga murojaat qilmagan bo'lsa kerakmi deyman-da, qachon ishlaradi? Indeksatsiya qilib pulini berishadimi yoki boshqa bir nima qilishadimi? O'sha sayt to'g'ridan qolgan zayomimiz O'zbekistonni zayomdan bitirganman. O'sha summaga 5000 5000 birga 92 yilda. O'sha qiymatda turibdi endi bu. O'sha 92 yilga qiymatdan turibdi.
5000 so'mlik obligatsiyalarga qancha pul berilishini xohlayapsiz?
O'sha boshqa davlatlarda, boshqa sivilizatsiya mamlakatlarga odamlarda o'sha hayotman indeksatsiya pulning qadri qancha hozir? Masalan, o'zbek biznesi nima beradi hozir? Shuning uchun ham o'sha paytda sayt foqini 1 rublini 1 dollar deb rasman hisoblansak, o'sha paytda shunaqa deb keladi, dollarga hisoblasak 5000 dollar deb keladi menga. Dollarga agar nima qilsak.
Farg'ona viloyati Besharq tumanining Dehqonto'da qishlog'idan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nishonboy O'razaliyev 7 ta qishloq yoshlari uchun yagona bo'lgan futbol stadionining bir qismiga shaxsiy uy qurilgani qonunga zid bo'lgani to'g'risi sudning qarori bo'lishiga qaramay, apellyatsiya sudi uni bekor qilganini va hozirda shaxsiy uy hududi stadion yeri hisobiga kengayishi mumkinligidan odamlar norozi ekanini aytdi.
Beshariq tuman Dehqonto'da qishlog'ida futbol o'ynaydigan stadion bor edi. O'razaliyev Qo'ymurod bir chetiga Umarov sotib endi 30-30 bo'lib olyapti. O'zi 08 o'tib 97 yil 218 qaror bilan bergan o'yinga keldi. Uni chiqarib u yigitni o'zi. Yana tanishmi yo o'sha yana tanishmi shuna endi bitta chetda desangiz endi 30-30 o'rab olyapti. 30-30. Farg'onada prokurorga sotiga berdi. Farg'ona sotida qarorni to'g'ri chiqardi. Endi Andijon sotiga berdi endi meni qarang endi. Ko'ryapsiz Andijon sotiga berdi meni. Endi Andijon soti uni o'zgartirmayapti. Oliy sotga yozsam ham, bo'lakka yozsam ham hech natija shu birda endi. Oliy sotda nazorat tartibida javob beringlar deyapti, uni bermayapti nazorat tartibida.
Siz nima maqsadda stadionni himoya qilyapsiz?
Endi men stadion yo'qib ketmasin degan maqsadda. Yo'qib ketmasin degan maqsadda. Agina qoldi, yo'qib ketmasin qoldi.
Sizni dastaklayotgan odamlar ham bormi yoningizda?
Dastaklayotgan odamlar bor, biroq yordam tip qolar, biroq hokim-hokimdan so'rar, viloyat hokimidan so'rar deb o'ylab o'tiribmanda shuni.
Qaysi viloyat rahbari hal qilish kerak bu muammoni?
Bu muammo hozir endi mana Farg'ona viloyat sudining raisi Ahmedov hal qilish kerak. U bu hokimakan turib uni vahid beryapti. Nima? Andijon viloyat sudining raisiga beryapti. Fuqarolar sudining raisiga. U primat deb o'sha men borolmay qoldim. Meni aytmadi, o'zlari chaqirmadi, o'zlaricha sot qilib chiqaribdi haligi nog'an qarorni ajrimda ajrim chiqarish o'zgartirmayaptida shunga hayronman. Shunga yordam bersangiz, bir shulab Andijon viloyatidanmi, Farg'ona viloyatidan so'rasangiz aytadi o'shani. O'zimizni Beshariq tumanidan so'rasangiz ham aytadi.
Yuqori idoralarga ham murojaat qilish rejangiz bormi?
Adliya mahkamasi raisi, prezident devoni, oliy majlis deputati Ali Cho'zani Ortiqova, Toshmuhammedova, Ilgizal Sobirov, Sayrohan Rashidova, adliya vazirligi, Narodnoye slovo Alinoqasiga berdik, huquq gazetasiga berdik, hammasi shu faqat yo'natyapti, yo'q bo'lyapti shu. Ozorlikka qo'ng'iroq qilib, ozorlikka bir yordam beramikan, hali ishet bo'lib ketmasin, ammo chempionlar chiqaradi debdi. Juda zo'r zakon. Mening uyimga yaqin emas, menga mushetdan qilmaydi. Mening aloqasi yo'q, faqat ichimdagi nabiralarim o'qigan, hali chetda yugurib o'ynagan tomosha qilib turardi. Odamlar kelsin, yordam bergin, sen chempion tushunasan. U buni chaqirgan deyapti-da endi shu odamlar ezilib ketyapti. Yettita qishloqda bitta stadion, yettita qishloqda aka. Uni o'sha final ketyaptilar. Men siz yordam bermasangiz bo'lmaydi aka deb iltimos qilar endi shu o'shaning uchun yordam so'ragan jeyimitda sizlardan endi. Qo'rqmaydi. Salomat bo'ling.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi maktab o'qituvchisi Karim Abdurahmonov Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq maoshi oshirilishi o'rniga rasmiylar unga 1,700,000 so'mdan ortiq qarzdor ekanini aytganlaridan shikoyat qildi. Nogiron o'qituvchi rasmiylar yo'l qo'ygan xatolik uchun kim javob berishi kerakligini bilmay Ozodlikka murojaat qilganini aytdi.
Ko'zbo'yicha birinchi guruh nogironiman, pensionerman, 2013 maktabda ona tili va adabiyotdan dars beraman. 2002 yilda pirlar chiqindirdim pensiyani masalan ko'tarish maqsadida 5 yillik yoki 7 yillik nima bilan haq bilan avgust oyida ko'tarilgan prokuraturaga meni pensiyamni ko'tarmagan to'g'risida chiqdim. Sonra 15 avgustda ko'tarilganda. Javob faqat men o'zimda 1,758,000 qarz qilib qo'yiladi ularni aybi bo'lsa ham.
Ularni qanaqa aybi bo'lishi mumkin?
Ularda aybi, men 2007 yilda terrorist qimirganman pensiyamda, o'zlari ko'tarib berishgan, shunda ular aytyapti, BTPJ aytyapti, so'ray qabiz, boshlig'i, hozir Sulton Murodjonov, hozir boshliq bo'lgan shu yerga. Boshliq bo'lgan u aytyapti, ustama shu 2007 yilda terrorist bo'lib ketganda, 4% ustama o'tib ketgan deyapti, 4% ustama bilan. O'tib ketgan davlatni pulni men joyiga qo'yib qo'yishdi, 1,758,000 so'm. Majbur qatta pensiyani qaytarib to'laysan deyapti.
Endi nima qilmoqchisiz?
Endi bilmasam 1,758,000 bo'lar pensiyadan, o'zi pensiyadan qaytarib endi nima qilyapsiz? Sizga bo'g'altirmiz, maktab bo'g'altirmi gapi bo'yicha, sentyabr, oktyabr oylaridan deyapti, qaytarib berasan endi. Pensiya olmaysan deyapti. Lekin 5 ta bolam bor, lozim yo'q. Nima qilsam deb men ham hayronman. Bitta oylik bilan nima qilib bo'lmaydi? Ekin-tekin yomasa qo'shimcha daromadim yo'q boshqa. Hozir faqat meni aybim shu 275,000 olib kelaydim avgustgacha, shu yilning ko'targuncha. Endi 7,5% nimaga qo'shmadi? Prezident, hurmatli prezidentimizni ko'targan ish haqiga tegishli emasmi degan gapim bularga juda bir nima bo'ldi. Qulay bo'ldi ularga. Endi bilmadim ular tushasan deyaptimi. Men tushunmay qoldim prokuraturani ham, bu nimani ham. Bütün başlığını yapışmaya kaldım. Bugün ben telefon kıldım ettiler, ben baktadım ha. Diyen gitmen üzüldü. O telefon kıldım. Şu kağıtlar da ayet düşün hakar. Çünkü benim ayet düşün sebep, böyle de maksat var hakar. Mesela şu işe kurtarılma kendine gittim. Kurtarılma bir hırmatlı prezidentimiz bir yok verdik indi. Benim şu ayda, benimki kurtarılma kendine gittim. Kurtarılma kendine gittim. Ne için kurtarıp bilmezlerim. Hep çıkan payetinde, şimdi bunlar 2007 yılda bugün bu sakup, bir raçıp. 2007'den beri bunlar işte revizyon öte yaptın, revizyeden, nazarattan. Şüphet gece bilmeyindir. Fakat ben şuna sen aitken için indi bilip kaldım. Şüphet gece ne mahkut gitken bu Sultan Hakeyem, ya mesela prokuratoryem, ya revizyonlarım ne mahkut gitken için hayran bende. Ha şuna kongara kıldım.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, siz ham ozodlikka ma'lumot bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz ozod javob rukni bilan davom etadi. Uni odatdagidek mehribon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Ali qayer bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining chet elda, xorijda olingan guvohnomaning esa O'zbekistonda ishlatilishi tartib-qoidalariga oid tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Toshkentlik Nig'mat ismli mushtariyimiz email orqali savol yo'llab, O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining xorijiy mamlakatlarda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Men yaqinda Yevropaga 2-3 yilga ishlashga ketmoqchiman. Qo'limda o'zimizda olingan haydovchilik guvohnomasi bor. Shu guvohnoma bilan chet elda mashina haydash huquqiga ega bo'la olamanmi?
Deya so'raydi Toshkentlik Nig'mat. Rossiyadan Skype orqali savol yo'llagan Shermat ismli yigit esa xorijda olingan haydovchilik guvohnomasining O'zbekistonda qo'llanilishi tartibi borasida so'radi.
Men Moskva shahridagi avtoshkolalardan birida o'qib, prava olmoqchiman. Lekin bu hujjatni O'zbekistonga borgach ishlata olamanmi yoki u yerda yana boshqatdan o'qishim kerak bo'ladimi?
Deya so'radi Shermat. Xorijga ketayotgan va u yerda mashina haydash ehtiyojiga ega bo'lgan o'zbekistonliklar uchun ikki yo'l bor. Birinchisi, O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish.
Узбекские права переведем на 6 ведущих языков и дадим вам международное водительское удостоверение. Вот вы с этим международным водительским удостоверением можете ездить в любой точке мира.
Bizning departamentda O'zbekiston milliy guvohnomalarini 6 ta xorijiy tilga tarjima qilamiz va xalqaro haydovchilik guvohnomasi beramiz. Bu hujjat bilan dunyoning istalgan davlatida mashina haydash huquqiga ega bo'lasiz.
Dedi O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olishni xohlovchi o'zbekistonliklar departamentga quyidagi hujjatlarni topshirishlari lozim. O'zbekistonning milliy haydovchilik guvohnomasi, 2 ta fotosurat, pasport va pul. Ya'ni 1 yil uchun 295 400 so'm, 2 yil uchun 345 500 so'm, 5 yil uchun 395 500 so'm. Xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish uchun qayta imtihon topshirish shart emas. Xorijda mashina haydash huquqiga ega bo'lishning ikkinchi yo'li milliy haydovchilik guvohnomasini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan tasdiqlatib olish va xorijga borib xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish. Buning uchun fuqaro hujjatlarni legalizatsiya qilish bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatuvchi firmalarga murojaat qilishi lozim. Shunday firmalardan biri Asia Translation xodimasi fuqaro haydovchilik guvohnomasi, pasport va 2 ta fotosuratni firmaga taqdim qilishi lozim deydi.
Chetga hozir biz dokumentni apostil qildirishimiz mumkin. Buning uchun birinchi pravadan kopiyasini olamiz. Kopiyasini olib, notariusdan tasdiqlatgandan keyin Tashqi ishlar vazirligiga borib tasdiqlatamiz. Keyin undan keyin перевод qilamiz qaysi tilga, chet tiligami yo angliz tiligami перевод qilib tasdiqlatib, keyin o'shani olib ketganingizdan keyin bizdan prava o'tishi mumkin. O'sha xalqaroni olishingiz uchun mana mana shu apostil qildirishingiz shart. Agarda qildirmasangiz, o'tmaydi.
Fuqaro bu hujjat bilan chet elga borib, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonliklar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi bilan O'zbekistonda mashina haydash huquqiga ega emas. Ayni paytda Asia Translation firmasining xodimasiga ko'ra, agar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi notariusdan tasdiqlatib olinsa, mashina haydash huquqiga ega bo'lish mumkin.
O'tdi pravasini bo'tga tarjima qilib, notarialni tasdiqlaymiz, ana o'sha o'tadi. O'chiki pravasini bizani mana rus tili yoki o'zbek tiliga perevod qildirasiz-da, mana olib kelib perevod qildirib, notarialni tasdiqlaysiz, ana o'shan bilan bizda xalqaro prava olishingiz mumkin. Mana O'zbekiston fuqarosi, qarang. Mana bitta klientim bor-ku, o'zi O'zbekiston fuqarosi, lekin Amerikada yashaydi, turmushga Amerikaga chiqqan. Uni pravasi Amerikani ekan. Bizda perevod qildirib, notarialni tasdiqlatib ketib, o'shanda yurganini men aniq bilaman. Chet ellik bo'l pravasi bo'lsin,
xalqaro mi yo bastayanmi u farqi yo'q. U lishpa o'zbek yo ruschada bo'lishgan. Masalan, gayi to'xtatganda bundan gayli angliski bilmaydi-ku. Bu qani bu dedi. Mana pravozni perevodini so'raydi. Unda bo'lsa xalqaro olishlari shart emas, chunki ularda o'sha xalqaro bor.
Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga joylangan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan navbatdagi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Yana to'liq havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.